Esiet sveicināti, cienījamie radio klausītāji! Saimes namā Rīgā ir noslēgusies kārtējā saimes sēde un klāt raidījums frakciju viedokļi. Turpmākajās minūtēs saimes frakciju pārstāvi pastāstīs jums par šodienas sēdes aktualitātēm. Pirmajai šodien vārds Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātei Ivetai Grigulei.
Labdien, godātie radio klausītāji! Es varbūt netik daudz par šīs dienas saimes sēdes aktualitātēm, bet par tām aktualitātēm, kas ir dienas kārtībā Zaļo un Zemnieku savienības frakcijā. Vakardien mūsu frakcijā viesojās Latvijas izglītības darbinieku arotbiedrību pārstāvi un ļoti emocionālā un pamatotā sarunā pauda savu satraukumu par situāciju ar izglītības darbinieku atalgojumu un ar darba nosacījumiem, kādi viņiem ir šajā situācijā un šobrīd. Zaļo un Zemnieku savienības frakcija pilnībā atbalstīja arotbiedrības uzstādījumu un pietiekami stingro prasību, ka skolotāja algas, kur zemākā likme šobrīd ir tikai nedaudz virs minimālās algas valstī 245 lati pirms nodokļu nomakšas, nekavējoši ir jāceļ, jo skolotāji ir tie cilvēki, kas rūpējas par mūsu bērniem, par mūsu tautas nākotni, par mūsu tautas gudrību, izglītību un arī tātad valsti ilgtermiņā. Un ir nepieļaujami, ka skolotāju atalgojums šinī brīdī tiek sasaistīts ar bērnu skaitu. Mēs pārliecinājāmies diskusijā ar izglītību darbinieku arotbiedrību, ka sistēma nauda sako bērnam uz skolu, nu, viņa īsti nestrādā, jo tajās lauku skolās, kurās bērnu skaits ir zem 100 audzēkņiem, skolotāji tiešām nevar savilkt galus kopā, un tie ir šie 250 latus papīra reizēm pat nesanāk. Jo skolotājs jau nav vainīgs, ka mūsu valstī bērnu skaits samazinās, kad dzimstība samazinās, kad aizbrauc darbaspējīgi iedzīvotāji uz ārvalstīm, paņemot līdz bērnus. Tāpat tā ķīmija, fizika, bioloģija ir jāmāca, un tur nav kur likties. Tā kā Zaļo Zemnieku savienības stingri iestāsies par skolotāju prasību atbalstīšanu, sākot ar šī gada 1. septembra darba algas palielināšanu par 10% un ar nākošā gada 1. janvāra palielināšanu vēl par 10%. Otra aktuālā lieta mūsu frakcijā ir jautājums, kas skar PVN pievienotās vērtības nodokļa samazināšanu no šī gada 1. jūlī par 1%. Kā to aicina mūs darīt valsts vadītājs premjers Dambrauskis? Mūsu frakcijas viedoklis ir tāds, ka šī PVN samazināšana par 1% nedos nekādu inflāciju ietekmējošu, pazeminošu rezultātu. Tad jau drīzāk būtu jādomā par samazināto PVN pārtikai, kas ir ļoti aktuāls visiem Latvijas iedzīvotājiem, par samazināto PVN gāzai, par samazināto PVN elektrībai. Un otrs alternatīvs variants, ja, teiksim, valdības vadītājs nebūtu ar mieru izskatīt šādus priekšlikumus, mēs ierosināsim palielināt neapliekamo minimumu no 70 latiem līdz 100 latiem. Līdz ar to visi cilvēki, kuru apgādībā ir bērni, invalīdi, vecāki cilvēki, reāli izjutīs šo nelielo atvieglojumu. Bet 1% pievienotās vērtības punktu samazināšana visam sektoram, tas nedos nekādu labumu, nekādu ietekmi. Paldies un jauku dienu!
Paldies, Griguls kundze! Kā nākamais runās Nacionālās apvienības visu Latvijai tēvzemē un brīvībai LNNK frakcijas deputāts Dāvis Stalts.
Labdien, cienījamie radio klausītāji! Šoreiz Nacionālās apvienības vārdā vairāk par tematu, kas bija svarīgs šīsdienas saimes sēdē, un tas ir valsts aizsardzības koncepcijas apstiprināšana un pieņemšana. Tātad gribētu uzsvērt, ka Nacionāla apvienībai vienmēr ir bijuši ļoti svarīgi valsts aizsardzības jautājumi, un arī šobrīd, lai gan ministrija nav mūsu pāraudzībā, mēs rūpīgi sekojam līdzi jebkurām rīcībām, kas vērsts uz valsts aizsardzības stiprināšanu un valsts aizsardzības tālāku nākotni. Nacionāla apvienība vienmēr ir iestājusies par stingru valsts aizsardzības politiku, un tās sistemātiska stiprināšana tai skaitā radot arī tādas strateģiskās plānošanas dokumentus kā valsts aizsardzības koncepcija. Mēs labi apzināmies, ka šis process nav bijis perfekts, kā daudz kas šai valstī, taču nekādā ziņā tas nav pamatojums, lai apstādinātu valsts aizsardzības koncepcijas tālāku virzību, un tas arī pierādījās šīs dienas balsojumā Saeimā, kad vienbalsīgi valsts aizsardzības koncepcija tika pieņemta. Mēs labi izprotam to nozīmīgumu, kas stāv aiz valsts aizsardzības koncepcijas un tās politiskās konsekvences, kas tiktu radītas, ja valsts aizsardzības koncepcija netiktu pieņemta. Kāpēc šeit vispār runājam par pieņemšanu vai nepieņemšanu? Šobrīd šis temats ir vēl joprojām aktuāls, un aizsardzības ministrs ir solījis tikties ar Nacionālās apvienības frakcijas vadību. Arī partijas vadības pārstāvi varēs piedalīties šajā tikšanās reizē un runāt par mums ļoti svarīgiem jautājumiem. Un tie ir terminu aizsardzība, drošība, definēšana tālākajos normatīvajos aktos, lai šie termini būtu vienādi izprotami visiem, kas strādā ar plānošanas dokumentiem. Mūsu svarīga joma aizsardzības sektorā ir, un interesējoša joma ir, protams, jaunsardzes kustības attīstība un zemesardzes attīstība, jo abas šīs organizācijas aizsardzības ministrijas pakļautībā ir krietni cietušas krīzes gados, un mēs gribam saprast, kāds ir aizsardzības ministrijas tālākais rīcības plāns šo struktūru, kapacitātes un rīcības spējas atjaunošanai. Kā uzsvaru savam tālākam dialogam noteikti mēs liksim tēmu jaunsardze, kā vienīgā valsts atbalstītā patriotiski audzinošā kustība. Un no tā patiesi ir atkarīgs, kāda augs mūsu jaunā paudze Latvijā. Tas ir pats galvenais veiksmes stāsts arī sabiedrības saliedēšanai, un jā, tātad turpmāk sakosim rūpīgi līdzi jaunsardzes kustības un pārējo aizsardzības ministrijas struktūru vienību attīstībai. Paldies!
Paldies Stalta kungam. Tagad vārds partijas vienotība frakcijas deputātam Ainaram Latkovskim.
Labdien, radio klausītāji. Esmu ne tikai Saeimas deputāts, bet vadu arī aizsardzības komisiju, kur bija atbildīga par valsts aizsardzības koncepcijas virzīšanu izskatīšanai Saeimā šodien. Es gribu pirmkārt pateikties šīs koncepcijas izstrādātājiem Nacionālajos bruņotajos spēkos aizsardzības ministrijā, bet vēl es ļoti gribētu pateikties visiem Saeimas deputātiem, ikvienam, kas šodien piedalījās Saeimas sēdē un arī nobalsoja par valsts aizsardzības koncepciju, kas ir ļoti svarīgs dokuments, uz kuru tālāk jau tiek būvēti konkrēti plāni un arī izstrādāti budžeti. Man, protams, patīk un pārsteidz, ka tiešām visa Saeima 100% atbalstīja šo aizsardzības koncepciju, lai gan bija kritika un dažviet arī pamatot, ko aizsardzības ministrijai būs jāņem vērā. Tomēr jāsaka, ka šī koncepcija ir jau solis uz priekšu salīdzinājumā ar to, kura tika sagatavota un pieņemta 2008. Gadā. Es gribu uzsvērt tikai būtisku atšķirību šajā koncepcijā. Tad jāatcerās, ka šī ir tāda vispārīga stratēģija, bet tajā jau parādās konkrēti cipari. Piemēram, viens no svarīgākajiem ir tas, ka mēs paredzam, ka pastāvīga operācija rajonos varēs darboties 8% no Nacionālo bruņoto spēku kopējā personāla sastāva, un nemazākā 50% būs sagatavot dalībai operācijās. Tāpat arī par prioritāti attīstībai ir izvirzīts mērķis, ka mūsu spēki būs bāzēta uz sauszemes operācijām, tātad orientētas kaujas spējas, kur visas citas kaujas spējas būs pakārtotas šīm sauszemes operācijām. Mēs ieviesīsim jaunu mobilizācijas un rezerves sistēmu, kur, kā mans kolēģis Stautkungs jau norādīja, galvenā loma būs zemes sardzei. Ir paredzēts, ka kas ir ļoti labi, kas attiecās uz visu valsts pārvaldi, bet tai skaitā arī uz nacionālajiem bruņotiem spēkiem. Šajā koncepcijā ir skaidri pateikts, ka no nacionālo bruņoto spēku kopējā personāla sastāv tikai 10%, mazākā 10% varēs būt administratīvais elements, tātad karavīru 90% un tie, kas varbūt nodarbojas ar apgādi un pārējiem administratīvajiem jautājumiem, tikai 10% no kopējā personāla sastāv. Vēl viena lieta, ko šodien mēs pieņēmām bez debatēm, kas ir ļoti svarīga zināšanai. Ja jūs zinat, Saeima šī gada sākumā pieņēma un jau no 2. aprīļa ir iespējams saņemt kā persona apliecinošu dokumentu identifikācijas karti. Jāsaka, ka ja es būtu pensionējies, es diez vai izvēlētos, un vienīgi, ja es būtu aktīvs pensionārs un bieži dotos uz ārvalstīm, Eiropas valstīm, Šengenas valstīm, tad noteikti šāda karta ir izdevīga, jo nav nepieciešama līdzņemt pasīti. Bet šodien mēs pieņēmām izmaiņas. Kāpēc? Tāpēc, kad vēlēšanās, ja jūs zinat Saeimas un arī dažādākos referendumos līdz ir jāņem pasīti, kuro tiek iespiest zīmoks par dalību, lai jūs nepiedalītos, kā saka, vairāk kārt. Un šoreiz mēs pieņēmām izmaiņas līdz brīdim, kamēr tiks ieviests elektroniskais reģistrs, kāds ir pašvaldība vēlēšanās. Vēlēšanās būs jāizmanto tikai pasa, bet ja jums būs elektroniskais reģistrs, tad jums būs iespēja, ja jūs negribat vispār pasi, turēt mājās vai saņemt viņu, jums būs iespēja tikai identifikācijas karti lietot pašlaik, ja jūs esat aktīvs pilsonis piedaloties vēlēšanās referendumos, jums ir nepieciešama arī pasīt. Liels paldies un baudiet skaisto pavasardienu.
Paldies deputātam Aineram Latkovskim. Jūs klausāties raidījumu frakciju viedokļi no Saeimas nama Rīgā un tālāk vārds politisko partiju apvienības saskaņas centrs frakcijas deputātam Jānim Tutinam.
Es atvainojos. Es gribētu jūs informēt godātie radio klausītāji par to, kādas aktivitātes ir veikusi un vienu no aktivitātiem, ko ir veikusi šonedēļ politiskā apvienība saskaņas centrs. Saskaņas centra frakcija ir iesniegusi grozījumus likumam par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu, kuri paredz saglabāt pašreizējo kārtību, kā pilsoņi var rosināt referendumu. Saeimas vairākums 26. aprīlī 2. lasījumā likumā par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu izdarīja grozījumus, kurus bija sagatavojusi pozīcijas deputāti, un šajos grozījumos paredzēt būtiski mainīt kārtību, kā pilsoņi var sasaukt referendumu. Lai ierosinātu visas tautas nobalsošanu par konkrētu likuma projektu vai satversmes grozījumiem, vajadzēs pirmajā posmā savākt ne mazāk kā 10% no valsts pilsoņu parakstu, nevis 10 tūkstošu parakstu, nosaka pašlaik spēkā esošā kārtība. Turklāt parakstu vākšana tādā gadījumā nefinansēs valsts. Parakstu vākšanu neveiks Centrālā vēlēšana komisija, bet gan referenduma iniciatori un atbalstītāji, kuriem nāksies uzņemties pilnīgi visus izdevumus. Pašlaik viena paraksta notariālā apstiprināšana maksā 2 latus. Lai notariāli apstiprinātu 10 tūkstošus pilsoņu parakstus, ir nepieciešami 20 tūkstoši lati. Bet, lai notariāli apstiprinātu 10% visu valsts pilsoņu parakstus, būs vajadzīgi jau 300 tūkstoši latu. Apstākļos, kad strauji pieaug iedzīvotāju nabadzība, tas vispār liek šaubīties par iespēju sarīkot referendumu par jautājumiem, kas skar sociāli neaizsargātākās sabiedrības daļas intereses. Acīm redzot, tas arī ir valdošās koalīcijas mērķis – atņemt tautai tiesības ietekmēt šauru politiķa loku lēmumus. Pašlaik, lai sāktu referendumu iniciēšanu par konkrētu likuma projektu vai par satversmes grozījumiem, ir nepieciešams savākt ne mazāk kā 10 tūkstoši notariāli apstiprinātu pilsoņu parakstus. kuri atbalsta attiecīgo likuma projektu vai satversmes grozījumus. Ja to ir izdevies panākt, tad Centrālā vēlēšana komisija jau par valsts līdzekļiem organizē tālāku parakstu vākšanu, kurā pilsoņiem ir jāatbild uz jautājumu, vai viņi atbalsta ideju par referendumu rīkošanu. Ja ne mazāk kā 10% vēlētāju iniciatīva vai saka jā, tiek izsludināta tautas nobalsošana. Politiskās apvienības saskaņas centra Saeimas frakcija uzstāja, lai šāda kārtība tiktu saglabāta. Latvijā pašlaik pastāvošā referendumu iniciēšanas sistēma ir atzīstams demokrātijas piemērs, taču pašlaik valdošo partiju deputāti, kurus ir ievēlējusi tauta, vēlas tautai atņemt likumdošanas iniciatīvas tiesības. Vēlētāji nav devuši valdošajām partijām mandātu šādai rīcībai. Tomēr valdošā koalīcija vēlas pilnībā, atņemot pilsoņiem tiesības ietekmēt svarīgu lēmumu pieņemšanu, izveidot Saeimas monopolu likumu radīšanā un lēmumu pieņemšanā. Paldies par uzmanību, lai jums jauka diena.
Paldies Tutinkungam. Un šodien raidījumu noslēgs Zatler Reforma partijas frakcijas deputāts Romualds Ražuks.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Reformu partijas Saeimas frakcijas vārdā vēlos pievērst jūsu uzmanību sekojošam lietam. Šodienas Saeimas plenārsēdes darba kārtība galvenais jautājums, protams, bija valsts aizsardzības koncepcijas atbalstīšana. Visi Saeimas klātesošie deputāti vienbalsīgi par to nobalsoja, kas liecina par koncepcijas kvalitāti un tiem mērķiem, kuri bija jāsasniedz. Vai nepieciešami Latvijai tanki? Vai Latvijas un Baltijas valstu teritorija ir vispār aizsargājama ar tiem spēkiem un resursiem, kas ir mūsu Baltijas valstu vai Latvijas rīcībā? Uz visiem šiem jautājumiem atbild aizsardzības koncepcija, kas no reformu partijas viedokļa ir liels solis uz priekšu, salīdzinot ar iepriekšējo 2008. Gada pieņemto koncepciju. Galvenais no reformu viedokļa ir tas, kad izdevas panākt ļoti, ļoti labu proporciju starp administratīvi štābos nodarbinātam militāru personam, starp naudai, kas tiek ieguldīta nozarēs attīstībā un uzturēšanas izdevumiem. Šis procentu samērs ir 10%. 40 un 50. NATO ietvaros rekomendējamais ir 20, 40 un 40. Tātad mūsu aizsardzības nozarēs pārstāvjiem izdevas samazināt štābos nodarbināto skaitu, tam nepieciešamos līdzekļus, ieguldot šo naudu personāla sastāvā, tātad bruņotā spēku karavīriem, virsniekiem, paredzētajo līdzekļos, kas nozīmē viņu tālāko sociālo aizsardzību un iespēju attīstīt bruņoto spēkus, pilnveidot to spējas. Tas ir tikai viens piemērs, kas atšķir iepriekšējo koncepciju no tagadējas. Tas ir apliecinājums tam, kad mēs pilnībā iekļaujamies NATO kolektīvas aizsardzības sistēma, kas vienīga var dot drošības un militāras aizsardzības garantijas Latvijai. No citiem jautājumiem, kur reformu partijas frakcija ir veltījusi savus spēkus šonedēļ, es gribētu pieminēt un uzsvert mūsu panākumus vakardienas diskusija ar premjerministru Valdi Dombrovski un Andri Vilku, finansu ministru, jautājumā par pievienotās vērtības nodokļa samazināšanu. Mūsu koalīcijas partneri piekrita mūsu viedoklim, kas no programmas viedokļa, kuru reformu partija īsteno, ir ārkārtīgi svarīgs. Nākamo triju gadu laika darba spēka nodokļus samazināt par 5% punktiem. Pie šī nosacījuma Reformu partijas frakcija piekrīt arī atbalstīt pievienotās vērtības nodokļu samazināšanu. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo Reformu partijas programma ierakstīti darba spēka nodokļu samazināšanas jautājumi nākamo 3 gadu laika. Tā ir droša garantija mūsu ekonomikas attīstībai, uzņēmēju atbalstam, kā arī bezdarba mazināšanai. No citiem svarīgiem jautājumiem vēlos atzīmēt Reformu partijas darba grupas izstrādātus priekšlikumus valsts pensiju likumam, ko mēs esam iesnieguši, kur pamat iedzienī ir pensionēšanas vecuma pagarināšana sākot ar 2014. gadu, bet ne par 6 mēnešiem katru gadu, bet par 3. Un tas, manuprāt, ir labs izsverts kompromis valdības piedāvātam un pensionāru federācijas arotbiedrību liktam priekšā. Vēl mēs piedāvājam atļaut priekšlaicīgi pensionieties par tik gadiem, cik ir izskolots un izaudzināts bērnu un valsts pensiju aprēķināt tiesības uz valsts pensiju aprēķināšanu piešķirt ne tam personam, kuram darba stāžs ir 10 gadi, bet tam, kuram darba stāžs ir vismaz 25 gadi, lai ievērotu šeit sociālo taisnīgumu. Paldies, cienījamie radio klausītāji, labu jums atlikušo šo skaisto pavasara dienu, visu labu.
Paldies deputātam Romualdam Ražukam, līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties, jauku jums šo dienu un uz sadzirdēšanos.